คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ข่าวเจาะลึกจากเมืองไทยวันนี้นะคะเปรียบเทียบสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาไทยไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม2ฉบับที่รัฐสภาเห็นชอบพร้อมติดตามสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดนอกรัฐสภาติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพระรหัสบดีที่19พฤศจิกายนโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรที่ประชุมรัฐสภาจึงไม่เห็นชอบในวาระแรกคะ
แม้ว่าการประชุมรัฐสภาจะมีขึ้นท่ามกลางการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ต้องการกดดันให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์แต่ก็ไม่เป็นผลครับที่ประชุมไม่รับร่างของไอลอว์ที่มีสาระสำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนายกต้องมาจากส.ส.เท่านั้นและส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนปลดล็อกวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภาไม่ต้องมีอำนาจพิเศษจากส.ว.มาร่วมโหวตด้วยและตั้งส.ส.ร.ชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ที่ส.ว.และส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลคัดค้านคือการเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้ทั้งฉบับนี่แหละครับประวัติว่าจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหมวดที่1ที่ว่าด้วยบททั่วไปและหมวดที่2ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะขัดต่อรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันใดที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองจะกระทำมิได้สว.ยังมองว่าไอลอรับเงินต่างชาติหวั่นถูกแทรกแซงกระทบกับความมั่นคงทำให้นายจรอึ้งภากรผู้อำนวยการไอลอชี้แจงว่ากรณีการเปิดช่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับรวมถึงหมวด1หมวด2นั้นเนื่องจากว่าอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วจะไปกำหนดว่าไม่ให้แตะหรือไม่ให้แก้หมวดใดหมวดหนึ่งมันเป็นหลักการที่ขัดแย้งกันต้องเชื่อในหลักการประชาธิปไตยส่วนข้อครหาว่าไอลอว์เป็นองค์กรที่รับเงินจากต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้แปลว่าองค์กรจะถูกชี้นำหรือถูกบงการจากต่างประเทศแม้ร่างไอลอว์ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่ว่ายังมีสว.3คนที่ลงมติรับร่างของไอลอว์คือนายพิสารมานวพัฒน์นายพีรศักดิ์พอจิตและนายนวรัตน์พงไพบูลย์
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม2ฉบับที่ผ่านวาระแรกนั้นมีสาระสำคัญอย่างไรและขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรคะ
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง2ฉบับเป็นการแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่าแตกต่างกันที่มาของส.ส.ร.โดยร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านส.ส.ร.200คนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดส่วนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลส.ส.ร.200คนมาจากการเลือกตั้ง150คนรัฐสภาคัดเลือก20คนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือก20คนกกต.คัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาอีก10คนแต่ว่าทั้ง2ร่างมีความเหมือนกันตรงที่ไม่แก้ไขบท1และบท2ซึ่งเป็นบททั่วไปและสถาบันพระมหากษัตริย์ขั้นตอนจากนี้ครับหลังผ่านวาระแรกไปแล้วในขั้นรับหลักการรัฐสภามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายมาตราจำนวน45คนมาจากพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและสว.กำหนดประยะติ15วันนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลบอกว่าในวาระ2นี้พร้อมจะนำข้อดีในร่างของไอลอมาพิจารณาชั้นกรรมการด้วยรวมทั้งร่างอีก4ฉบับของฝ่ายค้านที่ตกไปซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการให้อำนาจสว.ติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรียกเลิกการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมายของประกาศคำสั่งของคสช.และแก้ไขจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบ
ทีนี้อยากจะให้เล่าถึงสถานการณ์การเมืองนอกสภากันบ้างค่ะสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะ
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มราษฎรมีตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งทางกลุ่มนัดชุมนุมใหญ่และพยายามที่จะมาปักหลักชุมนุมค้างคืนที่หน้ารัฐสภาเพื่อกดดันการประชุมรัฐสภาให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของไอลอว์แต่ถูกสกัดกั้นโดยแบรีเออร์รั้วลวดหนามที่ตำรวจครับเอามาปิดกั้นถนนไว้ทั้งผู้ชุมนุมจึงคว้างปาสิ่งของต่างๆใส่ตำรวจทั้งยังพยายามรื้อแนวกั้นด้วยนะครับ ตำรวจพยายามที่จะเจรจาขอความร่วมมืออย่างเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามแต่ว่าก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องตอบโต้ด้วยการฉีดน้ำตามด้วยการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมยังไม่ยอมถอยแต่ว่ายังลุกคืบตำรวจจึงต้องถอยร่นแทนส่วนอีกฝากหนึ่งของรัฐสภามีกลุ่มผู้ชุมนุมในนามกลุ่มไทยภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มด้วยการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยอาวุธทั้งไม้กับก้อนหินกลุ่มราษฎรครับมองว่าตำรวจเองปล่อยให้ม็อบชนม็อบทั้งที่สามารถป้องกันได้เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำของวันอังคารซึ่งระหว่างเกิดเหตุนั้นมีเสียงปืนเสียงประทัดดังขึ้นด้วยผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งต่างยืนยันเสียงปืนมาจากอีกฝั่งหนึ่งขณะที่ทางตำรวจยืนยันไม่มีการใช้อาวุธปืนไม่มีการใช้กระสุนจริงหรือกระสุนยางเหตุการณ์ยุติลงเมื่อแกนนำกลุ่มราษฎรประกาศยุติการชุมนุมในค่ำคืนนั้นและประกาศชุมนุมใหญ่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งหลายสิบคนด้วยกันส่วนการชุมนุมแยกราชประสงค์เมื่อวานนี้ครับมีการหยิบยกประเด็นที่สภาไม่รับร่างไอลอมาเป็นเงื่อนไขการชุมนุมและยังยืนยันต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ชุมนุมทำการสาดสีพ่นสเปรย์ใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งยังพ่นสีเป็นตัวอักษรบนท้องถนนและป้ายต่างๆโดยมีข้อความหลายข้อความเหมือนกันที่เป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งมีการด่าทอตำรวจก่อนที่จะยุติการชุมนุมไปเมื่อคืนนี้โดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองประกาศจะมีการชุมนุมอีกครั้งในวันที่25พฤศจิกายนที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ล่าสุดครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกแถลงการระบุจากสถานการณ์การชุมนุมห่วงที่ผ่านมารัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติบนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงแม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดำเนินการตามหลักสากลแต่สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่คลี่คลายในทิศทางที่ดีนักและมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งรวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สอดคล้องกับหลักสากลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook